Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, gemeente van ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here deur die kragtige werking van God die Heilige Gees. Amen. Ons mag sing van u grootheid en mag deur al die eeue. U het u volk Israel in u liefde by mekaar gemaak, u gunsgenoot wat u gekies het uit al die volke. En so maak u in Christus Jesus vandag vir u volk by mekaar. Uit alle volke en tale en nasies, in die oë van die wêreld is die kerk nie groot nie, nie verhewe nie. Die goddelose spot dikwels en hy minag en skud die kop. Op die oomblik word daar baie gespot en baie geskryf en baie gelaster oor u en oor almal wat u naam aanroep. So dikwels moet ons hoor van ons kleinlikheid en van ons kinderagtigheid. U hoor almal wat die kop skud. En van ver ken u die gedagtes ook van die goddelose wat met u in u werk nie erns maak nie. Gee dat ons nie daardeur ten gronde sal gaan nie. Nie sal moed verloor nie. Nie van koers gedwing sal word nie. Hou ons staande, Vader, en leer ons om op te staan. Nie ter wille van onsself nie, maar vir u die Almagtige. U werk moet aangaan. U het beloof dat u deur al die eeue heen vir u kerkvolk sal vergader. Ons mag deel wees daarvan uit genade. Ons het niks om op te roem nie. En ons is bly dat ons vanaand hier mag wees om u te dank vir u seëninge. Ook heel besonder die seëninge van vanoggend se nagmaalviering. Ons dank u dat ons mag terugkyk. Nie alleen na dit wat ons vanoggend ontvang het nie, maar na 'n lewe vol genade. En so mag ons ook vorentoe kyk. Want soos wat hy ons gelei het tot hier toe, so mag ons vertrou, sal hy ons ook lei vorentoe, in al die dae van ons lewe. Ons weet nie wat ons te wagte is nie. Daar is van ons medegelowiges wat vervolg word terwyl hulle van hulle geloof, wat verdruk word baie meer as ons, wat nie net sleg gesê word nie, maar wat ook gedreig word, vermoor word. Ons bid vir hulle, dat hulle ook sal staande bly. Ons bid vir ons jeug, wat blootgestel word aan allerhande dinge. Die lewe lyk soms so blink en mooi en vol uitdagings. En ons is vol planne. Help ons Here om ons planne so te rig, dat ons ideale uiteindelik by u uitkom. En dat ons die koms van die koninkryk eerste sal stel. Nie net as ons volwasse en uiteindelik bejaard word nie, maar van jongs af wil ons aan u dink en u die skepper van alle dinge eer vir wat u doen. Gee ons kinders die lus en die ywer om te leer, nie maar net 'n klomp vakke en 'n klomp wetenswaardighede nie, maar dat ons leer om diensbaar aan u te wees, elkeen van ons in ons eie rigting. So vra ons u seën oor ons werk van die komende week, en oor alles wat ons in die gemeente en daarbuiten mag doen. Seën ons in ons studies, Bybelstudie, katekisasie. Here, seën ons ook as ons as gemeente saam mag gaan kamp die komende naweek. Wil jy ons ook daarin genade aansien, dat dit nie maar net vir ons sal wees nie, maar laat ook dit bydra tot groei in ons liefde vir u. Seën ons in ons huisgodsdienst, in ons persoonlike godsdienst. Laat alles daartoe bydra dat ons sterk mag staan in 'n wêreld wat krom en verdraaid is. Leer ons om te onderskei tussen dit wat verkeerd is en dit wat goed is. En waar ons dikwels in ons lewe teleurstellings ervaar. Ook waar ons met moeites worstel, onsekerheid en tekorte. Daar is vrese oor gaan ons môre werk hê en gaan ons gesond wees? Gaan daar herstel kom na 'n tyd van siekte en terugslag? Wil u ons dan staande hou, Vader, dat ons nie moedeloos raak nie? Skenk ons u genade, hou ons staande deur die Gees, elkeen van ons in ons omstandighede. Ons dankie dat ons dit van u mag vra, want as ons dit vra, is ons by die regte adres. U hoor en u verhoor. Luister so na ons bede in die vergewing van ons sondes en laat ons nooit verslap in die stryd teen ons skuld nie. Dit bid ons uit genade in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. gaan verder sing uit Psalm 119. Heer, ek is 'n skaap verlore, in die wildernis verdwaal, U my Heer en Herder, bid ek dat U my toch wil kom haal. Soek my, bring my weer, U dienaar, wat in al sy harte leed, en in al sy teenhede, U gebooie, nie vergeet. Vers 60 tot 63 van Psalm 119. Direk na die woordbediening sing ons uit Psalm 80 vers 1 en 2. Ons gaan vanaand stilstaan by die gegewe van Hebreërs 11 vers 21. Deur die geloof het Jakob op sy sterfbed al twee die seuns van Josef geseën. En hy het aanbid terwyl hy leun op die knop van sy staf. In verband met hierdie seëning lees ons in Genesis 47. Vers 28. En Jakob het 17 jaar in Egipteland gelewe, sodat die dae van Jakob, die jare van sy lewe, 147 jaar was. En toe die dae van Israel nader kom dat hy moes sterwe, het hy sy seun Josef laat roep en vir hom gesê, as ek nou guns in jou oë gevind het, sit dan toch jou hand onder my heup, en bewys my liefde en trou, begrawe my toch nie in Egipte nie. Wanneer ek met my vaders ontslaap het, bring my dan weg uit Egipte, en begrawe my in hulle graf. En hy antwoord, ek sal handel ooreenkomstig u woord. Toe sê hy, sweer my dit toch. En hy het vir hom gesweer, toe het Israel in aanbidding gebuig oor die koppenend van die bed. Na hierdie dinge het hulle aan Josef meegedeel, kyk, u vader is siek. Toen neem hy sy twee seuns, Manasse en Ephraim, met hom saam, en hulle het aan Jakob berig gebring en gesê, kyk, u seun Josef, kom na u toe. Daarop het Jakob sy krag versamel en op die bed gaan sit, en Jakob het vir Josef gesê, God die Almachtige het aan my verskyn by lus in die land Kanaan en my geseën en vir my gesê, kyk, ek sal jou vrugbaar maak en jou vermeerder en jou tot 'n menigte van 'n volke maak en ek sal aan jou nageslag na jou hierdie land as ewige besitting gee. Nou dan, jou twee seuns wat vir jou in Egipte land gebore is, voordat ek in Egipte na jou gekom het, is myne. Ephraim en Manasse sal myne wees, net soos Ruben en Simeon. Maar jou nakomelinge, wat jy na hulle verwek het, sal joue wees. Hulle sal na die naam van hulle broers genoem word, in diese erfdeel. En toe ek van Paddan gekom het, het Rachel by my gesterwe in die land Kanaan, op die reis toe daar nog 'n kort eind pad was om by Efrat te kom, en ek het haar begrawe langs die pad na Efrat, dit is Bethlehem. Toe Israel die seuns van Josef sien, sê hy, wie is dit? En Josef antwoord sy vader, dit is my seuns wat God my hier gegee het. En hy sê, bring hulle toch by my, dat ek hulle kan seën. Maar Israel se oë was swaar van ouderdom, hy kon nie sien nie. En toe hy hulle by hom bring, het hy hulle gesoen en hulle omhels. En Israel sê vir Josef, ek het geen gedagte gehad om jou aangesig te sien nie, en kyk, God het my ook jou nageslag laat sien. Daarop laat Josef hulle van sy knieën af weggaan, en hy buig om met sy aangesig na die aarde toe. En Josef neem hulle twee, Ephraim met sy regterhand, links van Israel, en Manasse met sy linkerhand, regs van Israel, en hy bring hulle by hom. En toe steek Israel sy regterhand uit, en lê dit op die hoof van Ephraim, hoewel hy die jongste was, en sy linkerhand op die hoof van Manasse. Hy het sy hande oor kruis gehou, want Manasse was die eersgeborene. En hy het vir Josef geseën en gesê, die God voor wie sy aangesig my vaders Abraham en Isaac gewandel het, die God wat my as herder my lewe lang gelei het tot vandag toe, die engel wat my uit elke teespoed verlos het, mag hy die seun seën, en mag deur hulle my naam genoem word in die naam van my vaders Abraham en Isaac, en mag hulle vermeerder in die land in menigte. Toe Josef sien dat sy vader sy regterhand op die hoof van Ephraim gelê het, was het verkeerd in sy oë, en hy het die hand van sy vader gegryp, om dit van die hoof van Ephraim op die hoof van Manasse oor te bring. En Josef sê aan sy vader, Nie so nie, my vader, want hierdie een, die eersgeborene, lê u regterhand op sy hoof. Maar sy vader weier en sê, ek weet, my seun, ek weet, hy sal ook 'n volk word, en hy sal ook groot word. Nogtans sal sy jongste broer groter wees as hy, en sy nageslag sal 'n menigte van nasies word. So het hy hulle dan die dag geseën en gesê, met jou sal Israel 'n seën toewens met die woorde, mag God jou maak soos Efraim en soos Manasse. So het hy dan Efraim voor Manasse gestel. Daarop sê Israel vir Josef, kyk, ek gaan sterwe, maar God sal met julle wees, en hy sal julle terug laat gaan na die land van julle vaders. En ek gee jou een stuk land bo jou broers, wat ek met my swaard en my boog van die Amorite afgeneem het. Deur die geloof het Isak vir Jakob en Esau geseën met die oog op die toekoms. En deur die geloof het Jakob op sy sterfbed al twee die seuns van Josef geseën. Hy het aanbid terwyl hy leun op die knop van sy staf. Geliefde broeders en susters, toe Isak sy twee seuns Jakob en Esau geseën het, was dit 'n daad van geloof. Teen die Here se uitdruklike wil en teen sy eie beter wete in, was Isak van plan om vir Esau die eersgebore reg te gee. En die Here het hom gestuit in sy spoor. Sonder dat Isak dit besef het, hy het uiteindelik vir Jakob geseën. Ons het verlede week tog daarna geluister. En die Here het vir Isak geweldig laat skrik. 'N heilsame skrik. Die grijse aartsvader het tot insig gekom. Isak se swakke gees word bedreig deur sy sterke vlees. Maar uiteindelik het die gees oorwin uit die genade van God se gees. Nou hoor ons vanaand uit Hebreërs 11 van nog 'n seën wat uitgespreek word. En die keer gaan het oor Jakob. 'N seën wat ook in geloof uitgespreek word. En daardie geloof word nou voorgehou as 'n spieël voor die Hebreër gemeente van destyds en het word hier aan ons voorgehou. Ons wat vanaand in danksegging en nabetragting na nagmaal by mekaar mag wees. Gemeente, so verkondig ek vanaand in u die geloof wat die Here in Jakob gewerk het. En ons sien ons hoe Jakob in geloof seën en in geloof aanbid. Twee belangrike dinge wat van Jakob meegedeel word in Hebreërs. Hy seën in geloof en hy aanbid in geloof. Deur die geloof het Jakob, terwyl hy sterwende was, die twee seuns van Josef elk een afsonderlik geseën. Met een klein opmerkingkie, in 'n groot preek, oor die beskrywing van heel wat geloofsgetuies, van die Hebreërs skrywer die gedagtes van daardie gemeente terug, na 'n baie ontroerende geskiedenis uit die Ou Testament, Genesis 48. Jakob het 'n veel bewoon lewe gehad. Dit staan einde se kant toe. Hy het siek geword, so lees ons, en hy het bemerk, ek is naby aan sterf. En Jakob moet op sy sterfbed 'n belangrike lewenstaak verrig. Hy moet die verbond seën wat hy van sy pa Isak gekry het, wat sy pa Isak weer van sy pa Abraham gekry het, moet hy oordra na die volgende geslag. Verbond van Abraham, sy kind, bevestig hy van kind tot kind. En as die mense Genesis 49 lees, dan word dit duidelik hoe Jakob daardie werk gedoen het. Hy het al 12 seuns geseën. Maar dis nie waaroor dit gaan in Hebreërs 11 nie. Nie Genesis 49 nie, maar Genesis 48. En die laaste woorde van Genesis 47 is die agtergrond vir hierdie teks. En eintlik gemeente, as die mens alles agter mekaar lees, dan kom jy agter dat Genesis 48 is die aanloop tot daardie groot seëning van hoofstuk 49. Josef, sy twee seuns, Manasse en Ephraim, is by Jakob. Hulle het gehoor dat die ou vader baie siek is. En op daardie stadium was Josef 'n magtige man, invloedryk, begenadig met wysheid en met insig en met kennis, geweldige rykdom, enorm invloedryk. Hy was getroud met 'n Egiptenaar, Asenat, die dogter van Potifera, die priester van On, 'n vrou uit een van die uitstaande families in Egipteland. En Asenat het geboorte geskenk aan twee seuns, Manasse en Ephraim. Twee seuns wat geniet van die weelde van Egipte. Daar is hongersnood in die wêreld. Maar hierdie gesin leef voorspoedig. Hulle het as kinders van die Egiptiese ma groot geword met die Egiptiese kultuur, die Egiptiese godsdiens. Alles wat so eie is aan Egipte. Piramides, rykdom. En by hulle pa het hulle geleer van die enige ware God. Die God van Abraham en Isaac en Jakob. En hulle het gehoor by hulle pa watter lewenspad hy geloop het. Daar het Kanaan uit. Toe hy deur die diepte gegaan het, hy is in 'n put gegooi. Hy was in die tronk in Egipte. Hy het uiteindelik onderkoning geword. Hulle sien en beleef in hulle eie pa wat geloof is. Josef het nie daarvoor geskroom dat hy God lief het nie. Maar as Josef en sy twee seuns, Manasse en Ephraim, daar by Jakob op besoek is, dan sien die mense 'n stuk kontras. Geweldige teenstelling. Jakob was 'n nomade. Hy het al vir 17 jaar in Egipte gewoon, maar hy was maar nog steeds 'n vreemdeling en 'n bywoner. 'N man wat geleef het van ryk beloftes, maar nog nie een van daardie beloftes het in vervulling gegaan nie. Manasse en Ephraim is koninklik opgevoed. In die beste skole skool gegaan, bestem om hoë posisies in die samelewing te kry. Manne vir wie die toekoms wink. Jakob is 'n afgeleefde ou Hebreër, 'n man wat al sy jare van die veld geleef het, 'n beroepsveewagter. Manasse en Ephraim, beroepsmanne. Gedrewe. Hulle weet waar hulle wil kom. En wat doen Jakob? Toe hy hoor dat sy seun Josef en die twee kleinseuns Manasse en Ephraim na hom toe op pad is, maak hy sy laaste lewenskragte by mekaar en hy sien dit sommer voor jou gebeur met ou mense wat so siek is. Met moeite staan hulle op, sit eindelijk op die bed en dan praat hy belangrike woorde. Josef kry 'n boodskap by sy stervende pa Jakob. Jakob herinner Josef van die dag toe die Here in Kanaan aan hom Jakob verskyn het met die belofte: ek gaan van jou 'n ryk man maak, met 'n ryk nageslag, in 'n vrugbare land. En daardie verskyning was 'n bevestiging van dit wat die Here tevore al bekend gemaak het aan Isaac, en voor dit aan Abraham. Al die aartsvaders kry presies dieselfde belofte. En nou beduie Jakob vir Josef, dat die belofte wat al vir soveel jare vasstaan, nou al vir 3 geslagte, dit moet oorgedra word, van pa na kind na kleinkind. En die eienaardige is, dat die belofte nie van Jakob af oorgaan direk na Josef toe nie. Want het jy dit opgemerk, hier in Genesis 48, daar word uitdruklik gesê, Josef, jou twee seuns wat vir jou in Egypte gebore is, is myne. Daardie twee seuns ontvang die belofte wat ek vir my pa Isak ontvang het, en die van sy pa Abraham. Wat die Godgegewe erfenis betref in die land Kanaan, staan hierdie twee seuns in lyn met die ander broers van Josef. Manasse en Ephraim sal as my Jakobse seuns bekend staan, en dien ooreenkomstig sal hulle erfenis ontvang, en so gaan hulle name die geskiedenis in. My broeders en susters, dit wat ons hier lees, vertel nie maar net van 'n opwelling wat in Jakob gekom het, toe hy al oud was en sy gedagtes nie meer mooi helder nie. Die Hebreërskrywer sê, deur die geloof het Jakob vir die seuns van Josef elkeen afsonderlik geseën. Geloof, kennis en vertroue is die dryfveer en die basis waarop hierdie hele aangrypende geskiedenis rus. En nou moet ons vaststel, hoe blyk die geloof van Jakob nou uit hierdie skynbaar eenvoudige optrede? En die eerste wat opval, is dat dit wat vir Jakob, dit gaan vir Jakob nie oor 'n onregmatige bevoorregting van 'n witbroodjie kind bo ander nie. Tevore in sy Jakob, in sy lewe het Jakob hom daarin skuldig gemaak. Ons onthou dit, en die kinders ken ook die geskiedenis, dat tussen die 12 seuns van Jakob was Josef die een wat voorgetrek is. Dis die een met die mooi mantel. Precies dieselfde hartseer wat in die ouerhuis van Isak gebeur het, gebeur in die ouerhuis van Jakob. Maar hier op die einde van die lewe is dit nie meer ter sprake nie. In geloof onthou Jakob hoe die Here in drome aan Josef geopenbaar het, dat hy 'n uitsonderlike posisie in Israel gaan kry. In geloof neem hy die eersgeboortereg van sy oudste seun Ruben af weg. Hy gee dit vir Josef, 'n dubbel deel vir Josef. Dis die eerste wat ons raak sien. En daar's 'n tweede ding wat opval. En dit is Jakob se kinderlike vertroue in die Here se beloftes. Broeders en susters, van daardie beloftes is daar maar bitterlik min te sien die oomblik as hy die seën uitspreek oor Ephraim en Manasse. Kanaan is die erfdeel vir Abraham. Maar in watter toestand is Kanaan? Hoe lyk dit daar? Hongersnood dryf mense uit Kanaan na Egypte toe. In die oë van die Egiptenare is Kanaan 'n armmansland, derde wêreld, plek van 'n gesukkel. Wie wil nou daar woon? En tog hou Jakob vas in die woord van die Here. Kanaan is die land van belofte. Kanaan is die land wat oorloop van melk en hening. Kanaan is die verbondserf waar die verbondsmiddelaar gebore moet word. Jakob is vas daarvan oortuig, terwyl hy daar in die stukkie weelde van Egipte sit, dat God 'n toekoms skep in Kanaan. Daar is 'n derde belangrike ding wat opval in hierdie seën. Ephraim en Manasse is kinders van Egipte. Egiptenare. Nuwe Egiptenare. Jong manne wat hulle toekoms in Egipte sien. En dan bedui hy Jakob in die geloof, julle mag nie hier in Egipte bly nie. Want Egipte met al sy potensiaal en aantreklikheid lê buite kan die verbondserf. God word nie in Egipte erken nie. Hy word ook nie daaraan bid nie. En baie profete sal het nog dwars die geskiedenis herhaal. Trek uit Egipte uit. Keer jou rug op die blink van die goddelose wêreld, want jy word 'n slaaf daarvan voor jy jou oë uitvee. Jakob was op sy dae ook verkleef gewees aan die blink van hierdie wêreld. En hy roep vir Efraim en Manasse, oppas vir Egypte. En daar is 'n vierde saak in hierdie seun. Die oomblik as Jakob die twee seuns van Josef seun, dan doen hy dit wel bewus en doelbewus anders as wat Josef wou gehad het. Manasse was oudste. Maar hy kry nie die eersgeboorte seun nie. Jakob se regterhand is uitgestrek oor Efraim en hy oorkruis sy hande. Hy doen dit wel bewus. Op so 'n manier dat daar nie twyfel moet wees nie. Selfs as Josef hom wil reghelp, dan hou Jakob voet by stuk. Efraim eerste, Manasse tweede. Nie toevallig nie, broeders en susters. Want hoeveel keer het Jakob nie in sy lewe met slinksheid en met plannetjies die lewe probeer dwing in 'n rigting in nie. Sy naam beteken bedrieër. En hy het geweet dat hy die verbondseën van Isak sou ontvang. Hy het vooruit gegryp. Hy wou dit hy op sy manier. Hy wou die eersgeboorte reg by Esau vat. En so was het weer, toe hy die seun van sy pa Isak op 'n bedrieglike manier ontvang het. By herhaling het gebleik hoe bedrieglik hy was by sy oom Laban. Oor en oor bevestig Jakob se lewe, hy wil nie wag nie. Hy wil vorentoe gryp. Dit wat God nie nou vir hom gee nie, wil hy nou hê. Nou is hy op sy sterfbed. Hy maak dit vir Josef en Efraim en Manasse duidelik. Wat is dit om aan die Here gehoorsaam te wees? As God sê, seën Efraim met die eersgeboorte seën, dan doen hy dit. Sonder bedrog, sonder slenters, openlik. My broeders en susters, al hierdie gegevens, al hierdie rykdom, dit lê opgesluit in die enkele vers, en dit word voorgehou aan die Hebreërs. Die brief, wat gelees word deur 'n gemeente, wat swaar kry, wat vervolg word, die brief moet 'n geweldige indruk op hulle maak. Hulle moet insien dat hulle as gelowige kinders van God benoudheid beleef, want hulle pas nie in die skema van hierdie wêreld in nie, soos wat Jakob en Josef en Efraim en Manasse nie regtig in Egipte ingepas het nie. En hierdie gemeente moet waak teen 'n aantreklike, blink lewe sonder God. So 'n lewe maak dit dat 'n mens afstand moet doen van jou beginsels, en jy word stelselmatig 'n slaaf van 'n systeem, en slaaf in jou eie rykdom, bietjie vir bietjie vir bietjie, maar jy gee toe. Die Hebreër gemeente word opgeroep om vas te hou aan 'n rykdom. Hulle rykdom is by die Here in die hemel, hulle tuiste is nie hier op die aarde nie. En hulle moet hulle kinders daarin opvoed. 'N geslag jong mense moet opgroei, wat bereid is om uit liefde vir God te offer. Die jeug, kerk van môre, moet gelei word in die wete, dat dit wat jou oë sien en jou hart begeer, is nie alles nie. Seuns en dogters, het lyk partykeer so, nie waar nie. Jy sien dinge wat vir jou mooi is, en jy wil so graag die mooi dinge hê. En dan dink jy, as jy dit het, het jy alles, om later agter te kom. Jy het ook maar eintlik niks. Maar wat sal 'n mens nie alles doen om die mooi goed te kry nie? Jy kan jou prioriteite skuif. Dit het gebeur by die jeug van die Hebreër gemeente. Jaag vir dit wat mooi is. Die Here het die ware geloof in Jakob gewerk. En daardie geloof word nou hier voor ons neergesit. Kyk, sê die Here. Dis lewensnoodsaaklik om mooi te kyk. Want materialisme vreet aan ons samelewing, ons in Suid-Afrika. Aan by mekaar maak van besittings ontbreek dit nie. Die lewe draai om geld maak en geld spandeer. Al wat advertensie is, fokus op die blink buitekant van lewe. En dit was by Jakob al so. Sonder advertenties, maar dieselfde. Totdat die Here vir Jakob duidelik maak dat geld en besittings waarde het as jy dit reg gebruik. Wanneer ons met ons aardse besittings waaroor ons tydelik beheer mag uitoefen, die hemelse skat bedien, dan doen ons goed. As ons elke rand en cent wat God aan ons toevertrou aanwend met die wete dit kom van God en ons mag dit geniet voor God, dan deursuur Jakob se gelowige seun ook ons bestaan, broeders en susters. Selfs as mens begin rekeninge betaal en jy begin verpligtinge nakom. Deur geloof het Jakob vir Efraim en Manasse geseën. Daardie geloof het ons nodig. Breek af hebsug en snobisme en eie geregtige by mekaar maak van middele en menslike kwellinge om te oorleef. Vra die Vader vir daaglikse versorging. Dank hom vir wat jy ontvang. Dien die Here met die middele wat jy kry. En hou die lewenskompas gerig op die toekoms. Want hierdie is baie tydelik. Hierdie gaan verby. Dien en aanbid. En daarmee sluit ons vanaand af. Die slotwoorde van Hebreërs 11 vers 21 sê, hy het aanbid op die knop van sy staf. 'N direkte verwysing na Genesis 47 vers 31. Daar lees ons dat Israel in aanbidding gebuig het oor die koppenend van sy bed. Israel, Jakob. Israel is Jakob wat met God geworstel het, onthou u, by Peniel? God het oorwin. Dit was 'n tyworsteling, aanhoudend, bitter. Net soos wat Isak se sondige vlees keer op keer 'n aanslag gemaak het op sy gees, so presies het Jakob dit ondervind. Soveel keer het Jakob se vlees die boottoon gevoer. Sy belang was op die voorgrond, ten koste van die van sy naaste, ten koste van God. God se verbondsbeloftes, dit was vir Jakob in baie gevalle 'n teorie. Dit het nie aan die praktyk van sy lewe 'n vreeslike verskil gemaak nie. Teen die uitdruklike verbondseise van die Here het Jakob dikwels sy eie kop gevolg. Hy was 'n knap veeboer, 'n ekonoom by uitnemendheid. Sy fokus was op die uitbreiding van 'n veestapel. Maar as mens na sy werkmetodes kyk, dan skud jy jou kop in ongeloof. Selfs as hy trou, dan sit hy die Here ook 'n bietjie een kant, want dan trou hy met twee vrouens en nog twee byvrouens daarby. Hy dink nie aan God nie. Nou wat sê dit? Die lewensgeskiedenis van Jakob vertel van egoïsme en sy eie belang wat bevredig moet word. Presies dit wat ons om ons beleef en wat ons dikwels self beleef. Die wortel van selfgerigtheid en hartstogtelik besig wees met jou eie dingetjies, sonder om te kyk na diensbaarheid aan God, is 'n wortel wat so diep in ons almal sit, broeders en susters. En ons kinders word al daarmee gebore. Op 'n jaar, twee jaar sien jy dit. Hierdie is myne. En dit moet by hulle afgeleer word. Is nie joune nie. Niemand spring dit vry nie. Maar genadiglik het die Here met Jakob gewerk en hy het hierdie stuk afgebreek, hierdie egoïsme. Die wortel van selfgerigtheid word tot op die grond afgekap. En dan sien ons hom uiteindelik op sy sterfbed. En wat doen Jakob dan? Hy aanbid. Hy kyk weg van homself. Hy roep sy troue verbondsgod aan. Hy doen dit terwyl sy seun Josef hoor. En terwyl hy bid, leun hy op die punt van sy staf. So lees ons. Is dit maar net 'n logiese ding om te doen? is die staf op daardie oomblik alleen maar 'n steunplek vir 'n stervende ou man wat nie meer kan mooi reg opstaan nie? Nee, broeders en susters, dit gaan oor meer. Die gedagte van leun of steun kom trouwens nie eens nie oorspronklik voor nie. Dit staan in skuins lettertjies gedruk in ons Bybel. Jakob het aanbid op die punt van sy staf. Dis al wat daar staan. En dis uiters betekenisvol. Want sy staf, dit is mos sy simbool van 'n lewenslange herdersbestaan. Sy aanbidding op die punt van sy staf spreek boekdele. Daarmee wys hy op twee sake wat saam een geheel vorm. Sy nageslag gaan 'n herdersvolk wees. Onder koning Josef, jy ook. En jou twee seuns, Efraim en Manasse, hulle ook, hulle is herders. Dis die een kant van die saak. Gelowiges is gewone mense. Maar die ander kant is net so belangrik. Jakob se nageslag gaan nie maar sommer so herdersvolkie wees nie. Dis nie maar net daar die Hebreërs nie. Die volk Israel, die kerk van Christus, sal die leiding van die hemelse goeie herder ontvang. Hulle sal die sorg van die Here Jesus Christus geniet, die opperherder in die hemel. As volk moet hulle maar net die afhanklikheid van hierdie herder bly beleef. Moenie sê, die goed is myne nie, maar wees bewus daarvan, alles is syne. In voorspoed en in teerspoed, altyd syne. Jakob het gelowig aanbid, en so het hy biddend en seënend gesterf, moeders en susters. Sy aanbidding en sy seën weer klink in ons ore. Bid, hou aan met bid. Aanbid, altyd en oral. En laat jou handel en jou wandel gedra word deur hierdie gebed. Want hy wat bid, ontvang. En vir hom wat opreg gelowig vra, sal gegee word. Dit is 'n belofte. Vat die Heer op sy belofte, broeders en susters. Amen. Onse Vader, ons is verkwik en gevoed en versterk. U bemoeienis met ons is oorweldigend en aangrypend. Ons dank U vir alles wat ons in die dag ontvang het. Die rykdom van die woord is so onpeilbaar, ons mag stukkies daarvan lees en oordink en onder die verkondiging daarvan kom en besef dat dit alles so heerlik is. Ons kan dit nie naastenby genoeg bedink en oordink nie. Wil U ons lei onder U seën? Laat ons dit wat ons uit die woord ontvang het, ons eie maak, daarmee besig wees, doelgerig lewe, en dan ook uiteindelik getroos kan sterwe. Wil U ons bewaar in hierdie week, en alles wat van ons gevra word, dat ons ons roeping sal nakom tot U eer. Sien ons in Christus aan. Uit genade. Amen. Hy laaf my siel en lei my swakke skrede in vaste spoor van sy geregtighede en as ek soos 'n skaap in doodsgevare, wat in die velde as prooi van wolwe gaan, en moet ek in die doodsdal, diep en donker van alle hulp ontbloot, in my alleenheid staan, dan nog ken ek geen doodsvrees of verskrikking, omdat U staf my troos is en verkwikking. Psalm 23, ons sing al drie verse. Sy aangesig oor U skyn en hy is U genadig. Die Here verhef sy aangesig oor U en hy gee vir U vrede. Amen.